Me seisoskelemme Ateneumissa metsäisen maalauksen edessä. Amanuenssi, tutkija Anne-Maria Pennonen. Kun me lähdetään pohtimaan metsiä näissä maalauksissa, niin, tai kun sä oot lähtenyt tutkimaan niitä, niin minkälaisia asioita sä katselet?
Mä tietysti katson ensin sitä, että onko se tämmöinen laaja kuvaus metsästä, niin kuin laaja maisema, tämmöinen panoraama, vai onko se kenties semmoinen lähikuvaus, että ollaan metsän sisällä sillä tavalla, että ei näy edes horisonttia. Ja se, että mihinkä yksityiskohtiin sitten taiteilija on kiinnittänyt huomioon, kuinka tarkkaa ja yksityiskohtaista se kuvaaminen on. Ja tässä tapauksessa, kun me seistään Werner Holmbergin Maantie Hämeessä -teoksen edessä, niin tässä korostuu hyvin paljon männyt, eli tämä on selkeästikin tämmöistä mäntymetsää. Mutta näissä teoksissa mä oon myös pyrkinyt aina tunnistamaan näitä puita. Ja silloin kun on suomalaisesta maisemasta kysymys, niin silloinhan me tietysti ensisijaisesti kiinnitään huomioon mäntyihin, kuusiin ja koivuihin. Ja nämähän oli sellaisia puita tai kasveja, joihin myös jo Topelius kiinnitti huomioon, ja hän näki niissä myös tällaisia maskuliinisia ja feminiinisia ominaisuuksia.
Niin tässä on etualalla komeita mäntyjä, aurinko osuu, tässä on lämmin päivä, aurinko osuu siihen männyn runkoon, ja kaarnaakin on kuvattu jotenkin hienosti.
Se, mikä mä alkoi kanssa sitten kiinnittää huomioon, että vaikka olen aina niin kuin pitänyt luonnossa liikkumisesta, niin se, että kuinka totuudenmukaisesti nämä taiteilijat on kuvanneet näitä puita. Ja sitten maalausten myötä mä aloin kiinnittää luonnossa myös huomioon siihen, kuinka männyn kaarnan väri vaihtuu alhaalta ylöspäin. Ja sitten tosiaankin tämä auringon valo niin korostaa hyvin tätä männyn tämmöistä karkeaa kaarnapintaa. Tietysti yksi, mitä mä mietin just isä, että näissä männyissä, mikä varmasti taiteilijoita on kiehtonut kanssa, on nämä tämmöiset käkkyräiset oksat. Että mä en yhtään ihmettele, että Holmbergkin on tavallaan sitten valinnut näitä mäntyjä teoksiinsa. Tässähän meillä ei olekaan nyt Bernd Lindholmin teoksia edessä, mutta jos ajatellaan, että Holmbergista tuli tämmöinen mäntymetsän kuvaaja, niin sitten Lindholm taas erikoistui kuusimetsiin.
Minkälaisia ne hänen kuusimetsänsä on? Minkälaista tunnelmaa?
No niissä on samalla tavalla ajatellaan, että katsojana niin siellä on joku polku, niin kuin tässä tämä tie, joka johdattaa meitä sinne metsään siimekseen. Ja jos ajatellaan, niin kuusimetsä on oikeastaan synkempi. Et sinne se valo siilautuu vähän eri tavalla sieltä oksien lomasta, että mäntymetsät, niin tietysti ne voi olla semmoista kapearunkoista hongikkoa, mutta noin yleisesti ottaen, niin ne on valosampia kuin kuusimetsät. Et se on semmoinen piirre, mikä tässä nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
Puiden kuvaaminen on yllättävän tavallaan vaikeatakin, koska se puu on niin pitkulainen, että samalla jos haluaa sen koko muodon ja sitten toisaalta haluaisi kuvata jotain yksityiskohtia, niin siinä on tiettyä haastetta.
Joo, se on, toi on erittäin hyvä havainto, koska se, että niin kuin tässäkin, niin näiden mäntyjen latvathan katkee tuolta ylhäältä ja ihan selvästi taiteilija on kiinnostunut enemmänkin tämä runko ja alaosa. Taiteilijat kuvasivat justiinsa paljon myös ihan puiden alaosaa ja juuria, ja tämmöisen kaatuneiden puiden juuria, jotka on sinänsä kanssa hyvin tämmöisiä monimuotoisia, ja sinänsä voi ajatella niin mielenkiintoisia, ja niistä tulee semmoisia ilmaisuvoimaisia kohteita.
Kuvataanko enemmän vanhoja puita vai ihan nuoria vai kaikkea?
No kyllä se varmaan ainakin tässä vaiheessa, jos ajatellaan, että tämäkin teos on tuolta 1800-luvun puolivälistä tai tarkemmin 1860, niin tässä vaiheessa tietysti niin oli enemmän ne vanhat puut, jotka kiinnosti. Mutta sitten myöhemmin voi ajatella myös, kun taiteilijat, varsinkin kun he alkoivat sitten maalaamaan esimerkiksi jotain tällaisia talvisia maisemia, jos me ajatellaan vaikka Pekka Halosta tai Akseli Kallen-Kallelaakin, kun oli siellä metsässä, niin hän saattoi maalata myös tämmöisiä pieniä lumenpeittämiä puita.
Jatketaan metsäkierrosta Ateneumissa. Nyt ollaan siirrytty pääsaliin ja tässä on myöskin metsämaisemaa.
Joo, tällä pääsalissa on tietysti sitten näitä myöhäisempiä kultakauden teoksia, että täällä on Eero Järnefeltin kolinmaisemia. Tässähän on tietysti sitten tulee hyvin esille tämä tämmöinen suomalainen kansallismaisema ja tärkeää tämä tämmöinen korkealta näkyvä panoraama, jossa vuorottelee sitten metsät ja järvet. Ja nehän on, metsät on ollut, ne on ollut tärkeitä jo silloin 1800-luvulla. Mutta suhdehan totta kai metsäänkin on muuttunut ja silloin se on, mulle oli yllätys, kun mä tein sitä tutkimusta, niin ymmärtää se, että kuinka paljon metsää kaadettiin ja kaskettiin silloin 1800-luvulla. Niiden määrät laski ihan dramaattisesti joskus 1870-luvulta lähtien. Et sitten ymmärrettiin tämä tämmöinen luonnonsuojelun merkitys ja meillä ja sitten muualla niin todellakin tajuttiin se, että ihmiset tarvitsee puita ja teollistiminen ylipäätään ja tämä hiilen käyttö, niin sai ihmiset tajuaan sen, että tarvitaan tämmöisiä luonnonkeuhkoja, jotka puhdistaa ilmaa. Kun mä oon tässä omassa tutkimuksessani niin kuin verrannut tätä luonnontieteiden kehitystä näihin niin kuin taiteeseen, niin se, että tavallaan se tieto, mikä meillä on meidän ympäristöstä, niin se myös ohjaa meidän katsetta. Totta kai taiteilijat kuvaa myös niin kuin sitä omaa sisäistä maailmaansa, mutta niin kyllä meidän kaikkiin vaikuttaa se tieto, mitä meillä on, ja se myös ohjaa meidän kiinnostusta.
Nyt kun puhutaan metsästä, niin yksi rakastetuimmista maalauksista ikinä on tämän pääsalin tuolla toisella puolella, siis Taistelevat metsot, joka on varmasti ollut todella monen kodin seinällä jonkinlaisena kopiona vuosikymmenten tai viimeisen vuosisadan mittaan. Ja siinähän ollaan myöskin metsässä.
Joo, se on tietysti tällainen todellakin tämmöinen ikoninen maalaus, jossa on nämä kaksi taistelevaa urosmetsoa ja sitten toi koppelo. Ferdinand von Frichtille, hän oli tietysti tyypillistä tämmöinen hyvin niin kuin yksityiskohtainen ja tarkka kuvaus, koska hän ja hänen veljensä hän tutkivat luontoa ja hän oli hyvin paljon tekemisissä tiedemiesten kanssa ja teki myös tämmöisiä tieteellisiä kuvituksia, niin se näkyy kyllä selkeästi näistä teoksista, että tässähän on puut aika lailla tuolta alhaalta rajautuu ja sitten siinä on tämmöinen kaatunut puu. Siinä on kääpiä ja sitten kaikki tämä sammalikko ja kanervat ja kaikki tällaiset on hyvin tärkeitä myös tässä.
Nyt ollaan siirrytty Ateneumin alakerrokseen tänne katutasoon ja tässä ollaan Aimo Kanervan maalauksien edessä.
Tässä on meillä Aimo Kanervan tämmöinen talvimaisema Otalammelta ja sehän on vuodelta 1952. Tämä on sitten taas, jos ajatellaan, niin tässä on aikamoinen hyppäys tuolta yläkerrasta ja totta kai on, niin kuin, maalaustyyli on muuttunut, että sehän on paljon tämmöinen niin kuin ekspressiivisempi ja on paljon tämmöisiä voimakkaampia, paksumpia värikerroksia ja sitten siveltimien vedot erottuu ja kaikki ei ole ollenkaan enää niin viimeisteltyä tämä jälki. Mutta sitten kun me katsotaan tätä maisemaa, niin me pystytään ihan selkeästi kuitenkin tästä etualalta erottamaan, mutta tuossa vasemmalla on mänty. Siinä tulee kuitenkin se semmoinen männyn muoto esille. Ja sitten taas oikealla niin on kuusi. Kanervahan oli myös tämmöinen kuusimetsän kuvaaja, mutta aivan erilainen sitten taas kuin Bernd Lindholm. Eli tietysti tässä on tätä ajallista väliäkin paljon, mutta Kanervahan kiinnostui myös niin kuin Lapin maisemista ja kävi paljon siellä kuvaamassa tämmöisiä yksityiskohtia. Ja sitten kun hän asui tuolla Vihdin Otalammella, niin siellä hän maalasi paljon. Ja näissä sitten taas tämä värimaailmahan on tämmöinen aika niin kuin rajoitettu talvimaisema Otalammelta, niin tässä on tätä valkoista ja sitten on tämmöisiä niin kuin tummaa, melkein mustaa, ruskeita ja vihreitä näitä sävyjä. Mulle tulee itse asiassa hyvin paljon tämmöinen samanlainen keli mieleen kuin tänään. Eli on tämmöinen, niin kuin, voi sanoa, että tämmöinen niin kuin suojakeli. Et tässä on niin kuin semmoisen harmaan talvipäivän tunnelma saatu hyvin aikaan.
Me puhuttiin jo tuossa äsken vähän siitä, että miksi ihmiset haluavat katsella metsää seinillään. Nyt viime aikoina on puhuttu paljon tästä luonnon elvyttävästä vaikutuksesta, miten puiden näkeminen on tärkeää ihmisille, jotka on esimerkiksi vaikka laitoksissa. Miten jopa esimerkiksi sairaaloissa niin toipumispäiviä on vähemmän, jos ikkunat on metsään päin. Että luonnolla on yllättävän iso vaikutus tutkimusten mukaan jopa kuvilla. Niin mitä sä ajattelet, että voiko olla niin, että alitajuisesti ihmiset ovat kautta vuosisatojen ymmärtäneet tämän ja sen takia pitäneet näitä luontoaiheisia kuvia seinillä?
Kyllä mä uskon, koska se, että millä tavalla niin kuin maisemamaalauskin tosiaan 1800-luvulla tai sen suosio alkoi kasvaa, niin se liittyy hyvin paljon tähän teollisuuden lisääntymiseen. Ja esimerkiksi jos ajatellaan Englannissakin, alettiin käyttää hiiltä. Ja sama juttu se oli muualla myös Euroopassa. Niin ihmiset alkoi kaivata luontoa ja alettiin puhua niin kuin tämmöistä turmeltuneesta kaupunkiympäristöstä. Ja sitten tosiaankin lähdettiin hakemaan semmoista puhdasta luontoa. Ja samalla tavallahan suomalaiset taiteilijat ajatteli myös, että Helsinki on jo jollakin tavalla turmeltunut ja piti lähteä kauemmas pois Helsingistä. Ja kyllä mä itse koen sen metsän merkityksen myös hyvin tärkeänä. Ja tämä on asia oikeastaan, mikä tulee koko ajan esille, kuinka ihmiset puhuu siitä metsän rauhoittavasta vaikutuksesta. Ja se on niin kuin nykypäivänä niin varmasti niin tämän tällaisen hektisen elämän vastapaino. Mutta mehän ei tiedetä, millä tavalla 1800-luvulla ihmiset on kokeneet sen muutoksen. Varmasti se on voinut olla heille ihan yhtä lailla stressaavaa. Ja sen takia he ovat hakeneet sitten tämmöistä vastapainoa luonnosta. Ja myös sitten ihan maalaukset, kuvat seinällä tuo semmoista mielihyvää ja rauhoittaa.
Siinä on jotain aika jännää, jos ajattelee, että meissä saattaa sisällä olla jotain ikiaikaista, joka rauhoittuu tämmöisen metsämaiseman äärellä edelleen.
No se on mun mielestä erittäin lohdullinen ajatus, jos me pystytään niin kuin tällaisista asioista hakemaan sitä voimaa ja rauhaa.